Seýär adatlyk radiosu. Aşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 8. noyabrı hepdenin siyşen ve güne. Havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol günün tədilikler bilen tanış olun. Olur bilen sizin ben Səhra tanıştırayan. Amerikanlar Birleşen Ştatların tarihindaki en davalı prezidentlik kampanyalarının birinden son 8. noyabrda tədi prezidenti saylama üçün ses vermeye başladılar. Birleşen Ştatların günnor kenarındaki saylı uçastıkları aşavat vaqtı bilen saat 16.00'da açıldı. Şol bir vaqtın ödünü ABŞ'nın New Hampshire yalı bir neçe küçü şehirçesindeki adamlar saylılarda EYM ses verdiler. 46 milyondan qorak adam poçta ya da saylı uçastıklar arkalı vaqtından ozol ses verdiler. Bu san rekord derecesindedir. Saylovların neticeleri 9. noyabrda aşavat vaqtı bilen irden saat 10.00 töwregi belli bolup başlar. Bu saylovlarda yeňiş gadanan Dalaşer 20 ýanwarda geçirilecek davarada Birleşen Ştatların 45. prezidenti bolmağa kasam eder. Türkiye Birleşen Ştatlar Ankara veren vaadasında ABŞ tarapından goldolunan Siriyalı Kürt güýçlerinin diňe Rakkany gawawdan boşatmağa gatnaşjakdygyny, emma olaryň şehre girmejekdigini aýtdy diýär. Bu şehir İslam döwleti atly toparyň Siriýadaky de facto, ýagny iş ýüzündäki paýtagtydyr. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu 8 noýabrda eden çykyşyny Ankara Rakka şäherine Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky koalisiýa tarapından goldolunan yerli arap güýçleri ve şolsandı belkem Türk Guriyer koşunu girmeli deyip hasaplayar dedi. 6. noyabrda Kürt Halk Koranış Birleşiklerinin yolaşçılığındaki köp milletli opozisyon topar. Yani Siriyanın demokratik güçleri Rakkany idini almak uğrundaki kampanyasının başlayandığını ilan etti. 8. noyabrda Siriyanın demokratik güçlerinin Rakka şehrinin gün ortasındaki ve demiradığındaki ovalarda ve küçü şehirçelerde İslam devleti söğüşçülerine karşı görüşyendiği haber verildi. İran ödünün denizdäki uly gaz ýatagyny ödleşdirmek barada Fransanyň Total kampaniýasy bilen laýlaşygy gol goýdy. Bu İrana garşy girdilen halkara sanksiýalary aýrylany we Tehranyň Günwatar energiýa kampaniýasy bilen baglaşan iň uly şertnamasydyr. 8-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Total dünýäniň iň uly gaz ýatagy Günorta Parsyň 11-nji fazasyny özleşdirmek üçin Hitai Milli Nevit Korporasiýasynyň we Eýranyň Petro Pars kärhanasynyň gatnaşmagyndaky konsortiuma ýolbaşçylyk etjekdigini mälim etdi. Fransuz firmasynyň ýakyn günnogor gady agtaryş we önümçilik boýunça bölüminiň başlygy Stefan Michel bu gaz ýatagyny özleşdirmek üçin jemi 4.18 milyard Amerikan dolları möçüründe maya koyulacaktığını aytdı. Bu taslamanı ödleştirmek ve yolu koymak işlerinin 20 yıla çekmeğine araşılıyor. Michel bu wagtda 8-nji noýabrda Tehranda özara düşünüşmek memorandumuna gol goýlandygyny aýdyp, soňky laýlaşygy öňmüzdäki ýylyň başynda gol çekiljekdigini bellädi. Rusiýanyň adam hukuklary baradaky prezidentlik geňeşiniň agzasy türmede gynamalara sezewar edilip urulup ýenjilendigi öňe sürilýän aktivist Ildar Dadinyň başga tutsakhana geçirilmelidigini aýdýar. Türme baryp Dadyny gören Igor Kalyapin 8-nji noýabrda beren maglumatynda Sigeje şäherçesiniň IQ-7 türmesindäki sakçylar bilen aktivistiň arasyndaky dartgynlygyň ören 7 derejede diňini aýdyp, onuň başga tutsakhana geçirilmegine zerurlyk bar diýdi. Dadinyň aýalyna ýazylan da aýdylan hatda onuň türme tutsaklygynyň dowamında gynamalara we gorkutmalara sezewar bolýandygy aýdylýar. 34 ýaşyndaky Dadin Russiýada ruhsat berilmedik protest çäreleriniň ençemesine gatnaşmakda hökm edilen ilkinji adamdyr. Ol geçen ýylyň dekabr aýynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Wengriýalyk kanun çykarjylar ýurdun migrantlary kabul etmegine gadagynlyk girizje konstitusion üýtgetmeleri reddettiler. 8-nji noýabrda 199 kanun çykarjynyň 131 sanly teklipnamany gollap, galany reddedip ses berdi. Wengriýada teklipnamanyň kabul edilmegi üçin kanun çykarjylaryň 3-den 2 bölüginiň onu gollap ses bermegi zerur. Bu ses verişlik Evropa Birleşigine agda yurtların bosunları ve beylik migrantları kabul etmeye mecbur edecek planlara karşı açaçan çıkış edeyen Vengriyalı Premier Minister Viktor Orban üçün ikinci ulu zarva bolle. Öz bütünüzde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanlar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalarynyň birini 8-nji noýabrda täze prezident saýlamak üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň gündogor kenarynyňky saýlaw uçastyklary Aşgabat wagty bilen sagat 16-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçelerindäki adamlar